ครับนักวิเคราะห์ระบุว่าสิ่งที่สะท้อนถึงการแผ่อิทธิพลของจีนเข้าไปในยุโรปได้ดีที่สุดคือโครงการ1วงแหวน1ถนนหรือ One Belt One Road ที่จีนพยายามขยายเข้าไปทั่วดินแดนยุโรปซึ่งบางส่วนของโครงการที่ยิ่งใหญ่มโหฬารนี้ได้บรรลุความเป็นจริงแล้วหลังจากมีหลายเมืองในจีนที่เชื่อมต่อกับบางส่วนของยุโรปผ่านทางรางรถไฟเช่นเมืองซูโชกับวอร์ซอเมืองเหลียนหยูกังกับรอตเทอร์แดมเมืองฉงชิ่งกับดุยส์บวกและเมืองเจิ้งจูกับแฮมเบิร์กในเยอรมนีนะครับผู้นำหลายคนในยุโรปเช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลออกมาแสดงความสนับสนุนโครงการ One Belt One Road โดยเฉพาะโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปหลายประเทศในยุโรปยังได้เข้าร่วมในธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่จีนเป็นหัวเรือใหญ่และยังได้เชิญให้จีนเข้าร่วมในธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาของสหภาพยุโรปหรือ EBRD ด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งคำถามถึงผลกระทบของโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ที่ถูกมองว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยทางการเมืองแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับรางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นรางที่สร้างไว้ก่อนที่จีนจะประกาศโครงการนี้ออกมาและรถไฟส่งสินค้าที่วิ่งระหว่าง2ทวีปนี้ก็มีจำนวนไม่มากนักคือ1ขบวนต่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับคุณแมทธิวดูชาเทลแห่งสภาความสัมพันธ์ต่างชาติของสหภาพยุโรปกล่าวว่าโอกาสที่โครงการ One Belt One Road จะสำเร็จลุล่วงภายในเวลา5ปีตามแผนที่วางไว้นั้นมีไม่มากนักโดยเฉพาะโครงการในส่วนที่อยู่ในปากีสถานที่เรียกว่า China Pakistan Economic Corridor Plan หรือ CPEC ซึ่งเป็นโครงการตัดถนนความยาว 2,400 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างเมืองคาชกาติดกับชายแดนจีนไปยังเมืองท่ากวดาติดทะเลอาราเบียนในจังหวัดบาลูชิสถานของปากีสถานโดยโครงการที่ว่านี้ต้องตัดผ่านพื้นที่ที่ขาดความมั่นคงทางการเมืองและบางแห่งครอบครองโดยกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อนักลงทุนชาวจีนที่จะเดินทางผ่านบริเวณนั้นนอกจากนี้ยังมีคำถามตามมามากมายเกี่ยวกับแรงจูงใจของจีนและความทะเยอทะยานทางภูมิศาสตร์การเมืองกับความต้องการที่แท้จริงในด้านธุรกิจตลอดจนคำถามว่าบริษัทจีนจะสามารถแข่งขันกับบริษัทจากอเมริกาเหนือที่ครองตลาดในยุโรปอยู่ได้หรือไม่คุณแกรมดีโรบินสันแห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน Global Construction Perspectives ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการลงทุนบางอย่างของจีนมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคนี้เช่นข้อตกลงสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับอังกฤษและข้อตกลงซื้อหุ้นในบริษัทท่าเรือของกรีซซึ่งทำให้ประเทศอย่างอังกฤษและกรีซให้การสนับสนุนโครงการ One Belt One Road อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันจีนก็พยายามกระตุ้นอุตสาหกรรมในประเทศผ่านการลงทุนในประเทศอื่นโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนักซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งเศสยังลังเลที่จะสนับสนุนจีนเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของฝรั่งเศสนะครับและในขณะที่เศรษฐกิจจีนเองกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ทำให้นักวิเคราะห์เกิดความกังวลว่าในที่สุดแล้วจีนจะสามารถผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่กล่าวมานี้ให้สำเร็จลุล่วงได้จริงหรือไม่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน